Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny. Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Tamin'ny voalohany ny teny. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina zao zavatra ary zao na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Mijoro vavolombelona i Jaona mpanao batisa. Nisy lehilahy niran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava mba inony olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy nefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra, tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Jesosy, Andriamanitra tonga nofo. Jaona toko voalohany, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofo, ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe, izay avy ao aorianako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana naoviana, fa ny zanaka lahy tokana, izay ao atratra ny ray, izy no nanambara azy. Manambara an'i Jesosy amin'ny Jiosy i Jaona mpanao batisa. Jaona toko voalohany, andinin'ny fasivy ambin'ny folo, hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary zao no nambaran'i Jaona, raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerusalema, ankany aminy mba anontany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandaha, fa hoy ny filazany, tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe, ahoana ary? Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Lay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe, tsia. De hoy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondrana ivaliny ho any amin'izay naniraka anay? Lazainao ho iza moa ny tenanao? De hoy izy, izaho dia feony miantso mafy any anefitra hoe, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah, Isaia toko fefapolo andinin'ny fahatelo, araka izay nilazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo. Dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe, nahoana ary ianao no manao batisa, raha tsy ianao no Kristy, na Elia, na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe, izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorianako, ary tsy mendrika hamany fehikapany aza aho. Zany zavatra zany dia natao tany Betania any an-dafin'ny Jordana izay nanaovan'ny Jaona Batisa. Manambara fanondronan'i Jesosy i Jaona mpanao batisa. Jaona toko voalohany andininy fasivy amin'nyroapolo hatramin'ny fa efatra amin'ny telopolo. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatina azy Jaona ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary za tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe, izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary zaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao hidinan'ny fanahy sy hitoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Jesosy misafidy ireo mpianany. Jaona toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faharaika amby dimampolo. Andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Jesosy nisafidy any Andrea sy Petera. Noho ny ampitsiny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy. Ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona nytadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andrea, rahalahiny Simona Petera, no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitan'i Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitan'i Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao no Simona zanak'i Jaona, ianao hatao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny faharaika amby dimampolo, Jesosy nisafidy mpianatra roa hafa, Filipo sy Natanaela. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy ary nahitan'i Filipo izy ka nanao taminy hoe, manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitan'i Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba mizava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitan'i Natanaela avy manatina azy dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hahafantaranao aho? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambaniny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.